Шоқан Уәлиханов атындағы Алтын Емел мемлекеттік мемориалды музейі. Алтын Емел мемлекеттік мемориалды музейі 1985 жылы қыркүйектің 20-сында Қазақтың аса көрнекті ғалымы Шоқан Уәлихановтың туғанына 150 жыл толу құрметіне ашылды. Оның қорындағы материалдар саны 742-ге жетеді. Музейде қазақ халқының ұлы ұстазының сүйегі жерленген бейтінің жанына тұрғызылған. Музейдің жанына оның ескерткіші орнатылған. Музей ғимаратында Шоқан Уәлиханов өмір сүрген кезеңді сипаттайтын экспозиция орналастырылып, онда ғалымның жеке заттары мен хаттары, құжаттары мен зерттеулері қойылған. Шоқ Шыңғысұлы Уәлиханов 1835 жылдың қараша айында қазіргі Қостанай облысының аумағындағы Құсмұрын бекінісінде дүниеге келіп, қазіргі Алматы облысының аумағындағы Алтын Емел кентінің маңында қайтыс болған. Шоқан Уәлиханов қазақтың ұлы ғалымы, шығыстанушы, тарихшы, географ, фольклортанушы, ағартушы және демократ. Шоқан Уәлихановтың Алтын Емел мемориалды музейінде ғалымның аққан жұлдыздай өте шыққан қысқа ғұмыры егжей-тегжейді баяндалады. Ондағы экспозициялар ғалымның өмірін кезең-кезеңмен көз алдымызға келтіреді. 5 бөлімнен тұратын экспозициялық залдардан келушілер атақты ғалым өміріндегі мәлім де беймәлім фактерлермен танысады. Шоқан пайдаланған заттарды, хаттары мен күнделіктерін, оның қаламынан шыққан портреттік және пейзаждық суреттер нобайын көреді. Музей экспозициясындағы алғашқы бөлімге Шоқан Уәлихановтың қалыптасу кезеңіндегі, яғни 19-шы ғасырдағы мәдени және саяси әлеуметтік ортаны сипаттайтын құжаттар мен бұйымдар қойылған.